Өзіңізді мен Султан Ханақұлыла таныстырып өттім.
Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестей, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Ақш-тағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталуда. Халықаралық баспасөз Қазақстанда несиелендірудің тоқтауы ел экономикасын күйреуге әкелуі мүмкін деп жазуда. Сонымен қатар дәстүрлі музыканы қолдау қоры құрылып, Алматыда дәстүрлі әншілердің алғашқы құрылтайы өтеді. Сонымен қатар Украинадағы ағайынды Байсақовтар босқын мәртебесін сақтап қалды, ал Жекебаев босатылуы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Украина соты ағайынды Байсақовтардың босқын мәртебесін күшінде қалдырды. 24 қараша күні Киевтің аймақтық әкімшілік соты Украина бас прокуратурасының Қазақстанның 4 азаматына, олардың арасында Есентай және Жұмабай Байсақовтар бар, босқын мәртебесінің берілу туралы шешімінің заңсыздығына қатысты талап арызын қарап, оны қанағаттандырмай тастады, дейді адвокат Петр Бойко.
Вчера рассматривался протест Генеральной прокуратуры Украины на решение нашего комитета о предоставлении статуса беженца четырем гражданам Казахстана, и в частности братьям Байсаковым, и Сентаю Дерибаевичу, и Тимобаю Дерибаевичу. То есть Генеральная прокуратура Украины отопестовывала решение нашего органа государственной власти.
Адвокат Петр Бойконың айтуынша, сот Украинаның бас прокуратурасының Украина көші-қон мәселелері жөніндегі мемлекеттік комитетінің Қазақстан азаматтарына босқын мәртебесін беру туралы шешіміне қатысты наразылығын талқылады. Бас прокуратура ағайынды Байсақовтарға босқын мәртебесі тиісті құжаттарсыз, негізсіз берілген деп есептейді. Ұлт және көші-қон мәселелері жөніндегі Украина мемлекеттік комитеті бұл ұсынысты қабылдамай тастағанымен, бас прокуратура Есентай және Жұмабай Байсақовтарға босқын мәртебесін беру туралы шешімнің заңсыздығын дәлелдемек болып, сотқа арыз берген, дейді адвокат Петр Бойко. Киевтік аймақтық соты 4 ай бойы материалдарды терең зерттей келе, 24 қарашада бас прокуратураның арызын қанағаттандырмау турасында шешім қабылдады. Сөйтіп, сот Байсақовтар әлі де саяси қуғында қалып отырғандықтан, олардың Украина заңына сай барлық құқықтары сақталады, әрі ұлт және көші-қон жөніндегі мемлекеттік комитеттің шығарған шешімдері өз күшінде қалады деп шешті. Сондай-ақ адвокат Петр Бойко Азаттық радиосына Байсақовтың немере інісі Әсенәлі Жекебаевтың ұсталуының нақты деректері туралы да мағлұматтар берді. Оның айтуынша, ол қазір Венада ұсталып отыр, Жекебаевтың ісімен веналық адвокаттар айналысуда. Менің ойымша, қалай болғанда да оны кепілдікпен бостандыққа шығаруы мүмкін, дейді адвокат Петр Войко. Егер мәселенің мәнісін ашатын болсақ, мен үшін де Украина адвокаттары үшін де бұл түсініксіз іс. Қалайша Асанәлі Жекебаевты мерзімінен бұрын шартты түрде босатқан шешімді сотталушысыз кассациялық жолмен сырттай бұзуға болады, деген Петр Бойко. Олай болмауы тиіс. Бұл барып тұрған жабайылық, сондықтан мұндай жабайылық өркениетті Еуропада да болмақшы. Кез келген үкімді сырттай болдырмай тастау дегенді олар тіпті түсінбейді, дейді бұл адвокат. Сот болды, сотқа қатысқан прокурордың өзі адамды денсаулығының шарлауына байланысты мерзімінен бұрын босатуы керектігімен келісті. Екі жыл өткеннен кейін әлдекімнің есіне әлдене түседі де, соттың шешімін кейінге қалдырып, адамды ұстап отырады. Мен мұндай құқықтық ақымақшылықты өмірімде көрмеппін де, естімеппін де, деп отыр бұл адвокат. Бұдан бұрынырақ Еуропа соты мен Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі басқармасы Асанәлі Жекебаев пен Есентай Байсақовты Қазақстанға экстрадициялауға уақытша тыйым салуға шешім шығарғанын еске сала кетейік. Бұл туралы адвокат Сәлімжан Мусин де айтқан еді. Оның сөзіне қарағанда, 13 қарашада Еуропалық сот Қазақстандық босқындар ісі материалдарын қарап, Байсақовтың құқығын қорғау мен оны экстрадициялау мауға уақытша қолданатын шаралар туралы шешім шығарған. Ал Жекебаевқа қатысты толық тергеу жасалып, барлық дәлелдер зерттеледі, содан кейін ғана оны экстрадициялау туралы ақырғы шешім шығарылады, деген ол. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Асанәлі Жекебаев 8 қараша күні Австрия астанасының әуежайында павлодарлық кәсіпкердің өліміне қатысты күдікті ретінде Интерполдың тұтқынына түскен болатын. Адвокат Сәлімжан Мусиннің айтуынша, Асанәлі Жекебаевты бір қылмысы үшін 2 рет сот ақысы келіп отыр. Ол Жекебаевтың осы қылмысы үшін 11 жылға сотталып қойғандығын айтады. Мерзімнің жартысын түрмеде өткізген ол денсаулық жағдайына байланысты бостандыққа жіберілген. Ал Венада ұсталғанда ол толық заңды негізбен жүреді. Ол жаққа шетелге ол емделуге барған деп атап өткен еді бұл Сәлімжан Мусин. Енді Сәлімжан Мусиннің сөзіне сүйенетін болсақ, Жәкебаевты мерзімнен бұрын шартты түрде босату туралы шешім түсініксіз себептерге байланысты кейінге қалдырылған, ал бұл туралы адвокаттың өзі де оның қорғаушысы да білмеген. Сондай-ақ Жәкебаевтың анасы ұлын жасамаған қылмысы үшін заңсыз соттады деп есептейді және Қазақстан президентіне ұлының айыпталуына байланысты дәйекті зерттеу жасалуын сұрап өтініш жасап отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен қатар өздеріңізге белгілі азаттықтан айырылғандай Қазақстанның ішкі істер министрлігі де осы ағайын Байсақовтардың Украинадан саяси баспана алуына көмектесті деп Қазақстандық оппозиция өкілдерінде сотқа тартқан болатын. Қадірменді ағайын, бұл тақырып азаттықтан әлі де жалғасатын болады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, халықаралық баспасөзде несиелендірудің тоқтауы Қазақстан экономикасының түйреуге әкелуі мүмкін деп жазуда. Яғни әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстан экономикасының көптеген салаларына кесірін тигізуде, әсіресе құрылыс саласының ахуалы ауыр, елдегі автокөлік нарығының да жағдайы мәз емес деп жазады бірқатар басылымдар. Яғни Американың Business Week апталығының сайтында Қазақстанда құрылыстың күйреуі атты тақырыптағы мақала жарық көрген. Оған тоқтала кететін болсақ, мақала қарашаның басында Алматы қаласының алданған үлескерлер жасаған наразылық акцияларын сипаттаумен басталып отыр. Тұрғызылып жатқан үйлердің салымын төлеп, ақырында үйсіз қалған үлескерлер қолдарына халыққа баспана қайтарылсын деген жазулары бар плакат ұстап оңтүстік Астананың көшесіне шыққаны азаттықтан да айтылған еді. Бір кезде Қазақстандағы дүрлікпенің белгісі болған құрылыс секторында экономикалық құлдыраудың таңбасы қалады және бұл елдің әлемдік дағдарыс жағдайындағы осалдығын көрсетеді деп жазады. Бұл Business Week американдық басылымының авторы. Жақын арада ғана ірі көлемде несие алған үлкенді кішілі құрылыс компаниялар жұмыстарын тоқтатып банкротқа ұшырау алдында тұр. Соңғы уақытта құрылысы бітпеген нысандар мен тоқтап тұрған құрылыс крандары Қазақстанның көп қалаларында үйреншікті көрініске айналды деп отыр бұл басылым. Салынып жатқан үйлерді ипотекаға алған қазақстандық дағдарыстың құрбаны болып отыр. Мақалада Алматыдағы наразылық акциясына қатысушы Игордың тағдыры сөз болады. Яғни оның айтуынша елдің коммерциялық астанасының алаңына шыққан үлескерлер сияқты ол да банктен ипотекалық несие алған. Желтоқсанда өткізілуі тиіс оның үйінің бітуіне әлі талай уақыт бар екен. 35 жастағы Игорь тұтынылған көліктерді сатады және оның бар тапқаны банктің айлық төлеміне кетіп жатқанын жазылуда. Мен банктен құрылыс қайта басталғанша ипотекалық төлемді тоқтатуды сұрадым. Олар келіспей отыр дейді ол наразылық шарасына қатысқан Игорь деген азамат. Мен өзімнің банктегі қарызымды төлеп берсін деген талаппен құрылыс компаниясын сотқа берейін деп отырмын деген Игордың өзі жеңілетінін түсінікте отыр. Осы уақытқа дейін несиенің өтеміне 70 мың доллар төлеген ол бұдан әрі қарай жоқ нәрсе үшін ақша төлемеймін дегенді айтады. Яғни құрылыс компаниялары Қазақстанда байқалған әлемдік дағдарыс жағдайын бірінші болып бастан кешіріп отыр. Бұл компаниялар жер мен құрылыс материалдарын алу үшін банктерге тәуелді болды, ал өздері қарызға батып қалған банктер қарызды қайтаруды талап еткен кезде күйреу басталды деп отыр. Қазақстан ұлттық банкінің 30 маусым күнгі мәліметі бойынша Қазақстанның сыртқы қарызы 100.6 миллиард долларды құрады. Оның ішінде банкке қарызы 45 миллиард доллар. Дағдарыстың алғашқы белгілері білінісімен-ақ шетелдік қаржы институттары Қазақстан банктеріне ақша беруді тоқтатты. 2007 жылдың екінші жартысынан бастап Қазақстан банктері бұрынғыдай арзан қаржыларды тарта алмайды дейді. Бұл Ренессанс Капитал банкінің өкілі. Сондай-ақ алматылық сарапшы Ғайрат Сәлімов, сондықтан олар несиелендіруді қысқартып, қарыздарын өндіруде бұл негізгі қозғаушысы несие болып отырған Қазақстан экономикасына ауыр тиді деп отыр. Дағдарыс жағдайында тек құрылыс компаниялары ғана емес, экономиканың басқа да салалары, әсіресе орта және шағын бизнеске банк несиесінсіз өмір сүру қиын екендігі де белгілі. Тұтынудың төмендеуі 2008 жылы бірнеше жыл бойы тұрақты болып келген жалпы ішкі өнімнің бұрынғы 10%-дан 5%-ға түсіріп жүрді. Дағдарыс тақырыбын жалғастырған Reuters агенттігі Қазақстанның көлік нарығының зардап шегіп отырғандығын айтады. Сарапшылар мен сатушылардың мәліметінше 2008 жылы нарықтың өсуі баяулап, жеңіл көліктің сатылуы 25-30%-ға қысқарады делінген бұл Ройтерстің мақаласында. Және Ernst & Young агенттігінің мәліметінше, өткен жылы Қазақстандық көлік нарығының өсу қарқыны 30% артқан, сәйкесінше 2008 жыл тағы да 40% өсу күтілгенмен дағдарыс өз дегенін жасауда, дейді бұл агенттік. Қазақстанда несие дағдарысы қатты білініп отыр. Ресейдің нарығымен салыстырғанда қазақстандық нарықты негізінен тұтынылатын көліктер құрайды. Болуы мүмкін өзгерістерге байланысты тұтынылған көліктер импортының әрі қарайғы төмендеуін бақылаймыз. Жалпы алғанда өткен жылмен салыстырғанда өсу қарқыны әлдеқайда төмен болады, дейді бұл агенттіктің сарапшысы Иван Бончев. Сонымен қатар, қымбаттағайын, мемлекет өзінің ВАЗ және Шкода ауто көліктерін шығаратын Азия авто көлік құрастыру кәсіпорнында сатудың азаюына байланысты 2008 жылға арналған өнім болжамын 30% төмендетіп отыр екен. Және де несиелендірудің кенет тоқтауымен ілесе келген қаржы дағдарысы тек жаңа көліктердің сатылуын төмендетіп қана қоймай, тұтынушылардың алғашқы нарықтан екінші деңгейге нарыққа ауысуына әкеледі. Көлік дилерлердің пікірінше, алғашқы нарықтың саудасы банктер туындаған қиындықтардан жеңгеннен кейін ғана жүзеге асады екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өткен жылы Қазақстанда 550 мыңдай көлік сатылған, оның 15% ғана жаңа көліктер екен. Дегенмен мақалада айтылғандай, бұл жағдай тек Қазақстан нарығының ғана басындағы жағдай емес. Сонымен 2008 жылдың 42-гіндегі Еуропадағы көлік саудасы осыдан 10 жыл бұрынғы деңгейге түсіп, ақшта ширек бөлігі қысқарған, ал Ресейде өсу қарқыны 2 есеге, яғни 20%-ға дейін төмендегендігі айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл арада Қазақстан үкіметі де дағдарыстан шығу бағдарламасын ұсынып отыр, десе де қарапайым халықтың оған үміті аз болып отыр. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ пен Еуропадағы Сирияның атом реакторын салуына атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің көмектесуіне қарсы болып отыр. Әлемнің ең дамыған елдері соңғы 30 жылдағы ең ауыр дағдарысты бастан кешуде. Сербия мен Косово Еуроодақтың миссиясымен бірлесіп іс атқаруға ниет білдірді. Мәскеуде журналист Анна Политковскаяның өлтірісі бойынша сот мәжілісі ашық түрде өтіп жатыр. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда дәстүрлі музыканы қолдау қоры құрылып, Алматыда дәстүрлі әншілердің алғашқы құрылтайы өтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және де ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ардақты ағайын, Азаттықта тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәстүрлі өнер саласындағы қордаланған мәселелер аталған салаға ерекше көңіл бөлу қажеттігін көрсетіп отыр, дейді дәстүрлі ән-күй орындаушылары. Осы күнгі дәстүрлі музыка орындаушылары мен зерттеушілерінің әлеуметтік жағдай олардың тек қана бұл өнермен айналысуына мүмкіндік бермей отырғанына да өнер иелері талмай айтып келеді. Дәстүрлі сазды айтатын өнер иелері ең бастысы дәстүрлі өнерге мемлекеттік қамқорлық пен арнайы бағдарлама қажет деп санайды. Тақырыпты одан әрі Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Дәстүрлі өнердің мәселесі өнерпаздар тарапынан да, Қазақстандағы қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан да жиі көтеріліп жататын аян. Бірақ талпыныстардан ешқандай мәселе шешімін таппағанын дәстүрлі өнердің бүгінгі халі айғақтап отыр. Жақында дәстүрлі музыка өнерін қолдайтын қор құрылды. Дәстүрлі өнер иелерінің ендігі үміті аталмыш қордың жұмысында. Бүгін бірінші рет өткізіліп отырған дәстүрлі музыка орындаушылары құрылтайының бастамашысы, Жерек қоғамдық бірлестігінің төрағасы Болат төлеп берген құрылтай және басқа да шаралар арқылы аталмыш өнер саласының мәселесіне мемлекет назарын аударсақ деп отырғандарын жеткізді.
Мәдени мұра деген бағдарламадан тағы басқа да мынау мемлекеттік тұрғыда осы дәстүрлі музыкаға бір көңіл бөлініп, мемлекеттік тұрғыда бір жобалар жасалса, бағдарламалар жасалса, сонда ғана бұл дәстүрлі музыканы дамытуға болады.
Ал дәстүрлі музыканы қолдау қорының төрағасы қобызшы Саят Ақмолданың сөзіне қарағанда, қор әр өңірдегі өнерпаздарды халыққа таныту жолында экспедиция ұйымдастыратын көрінеді.
Бүгінгі бүгінгі жаңағы дәстүрлі музыканың хал ахуалы жайында, сосын алдағы қандай істелінетін жұмыстар, экспедициялар жасау халық арасында, концерттерден бұрын, онсыз да концерттер халық арасында жақсы шығып жатыр ғой. Енді бізге жетіспейтін халық арасында әлі насихатталмай жатқан халық арасындағы күйші әншілі таланттардың бәрін басын жинап, экспедиция ұйымдастырып, сол арқылы кітаптар арқылы, CD дисклер арқылы халыққа насихаттау.
Сондай-ақ Саян Ақмолданың айтуынша, қордың қолдауымен музыка зерттеушілерінің еңбектері де жарық көреді.
Ән өнерін өзінше бөлек зерттеп жүрген, күй өнерін бөлекше зерттеп жүрген азаматтар бар. Олардың көбісіне енді осы қор арқылы да жаңа шығара алмай жүрген көптеген дүниелерін, ноталарын, қаспаларының бәрін осы қор арқылы шығаруға әбден мүмкін.
Алайда әнші Қыдырәлі Болманов дәстүрлі музыканың дамуына естрада кедергі болып отырған жоқ. Керісінше мемлекет ұлт құндылықтарына немқұрайлы қарауынан осындай күйге түсіп отыр деп есептейді.
Енді бұл жерде естраданы кінәлі өте орынсыз деп ойлаймын. Қашаннан естрада жанры совет одағы кезінде де болған, осы Қазақстанда оған дейінде болған, одан кейінде болып отқан дүние ғой. Естрада басып тастады деген өз басым қарсымын, өйткені яғни оның өсуіне жүйелі түрде ешқандай жағдай жасалмаған, ойластырылмаған, қаперден тыс қалған нәрсе сияқты. Бүгінгі таңда біз нәтижесін қазір айқын көріп отырмыз. Бірақ бұл ақшадан да қымбат, қажетті рухани дүние. Оған кім бар көңіл бөліп отқан? 19-шы ғасырдың ортасында жазылатын суретімізден жағдай болды ғой. Бірақ біздің әмірелердің записьтары мысалға Францияда жатады, немесе ол Санкт-Петербургте жатады, тек қана Қазақстанда емес та. Неге олай? Біз өзіміздің құнды дүниелерімізге олай қарамаймыз. Ал мына әлемнен қарасаң, бүкіл шетел дамыған елдің бәрі олар өздеріне керектісін де өздерінікін де оған керек емес басқа ұлттікінді архивте жинайды. Мысалға ұмытпасам, Ватиканнан Қорқыт туралы мысалға бір көп документ табылған. Енді ойлап қара, Қорқыт қайда, Ватикан қайда, әміре қайда, Франция қайда? Тағы біздің басқа да керемет әншілеріміз қайда? Бәрінің записін сен іздесең Қазақстанда емес, оны тек қана шетелден табасың. Неге олай? Біз неге алдымызды ойламаймыз? Біз неге ұрпаққа не қалдырамыз ойламаймыз? Біз неге мақтан тұтын адамдарымызды әспеттеп марапаттап көтере алмаймыз?
Дәстүрлі әнші Алмас Абзалбеков дәстүрлі музыка орындаушыларының әлеуметтік жағдайларын мемлекет шешуі керек дейді.
Дәстүрлі музыканы жоқтаушыдан бұрын дәстүрлі музыканттардың, дәстүрлі орындаушылардың қазіргі әлеуметтік жағдайы қалай, осыған көп көңіл бөлуіміз керек. Кейінде бізді ағаларымыз кінәлап жатады, тойдың томалақтың әншісі болып кетті, сарай әншісі болып кетті. Қазір заман сондай болып кетті ғой. Біз қарап отырсақ, бір жерге барып ән айтып ақша таппасаң, әлеуметтік жағдайыңды қалай түзейсіз? Біздің қол ән айтудан басқа не келеді? Біздің әлеуметтік жағдайды мен ойлауым керек, мемлекет ойлау керек. Мемлекеттің деңгейінде шешілетін мәселе болу керек. Біз әлгі екі өнерпаздың әлеуметтік жағдайын шешеміз де, бүкіл өнерпаздың жағдайы мен түзеліп жатыр деп жаһанға жар саламыз.
Ел арасында дәстүрлі өнерге қатысты мемлекет тарапынан арнайы іс-шаралар өткізілмей келе жатқанымен, ел деп аталатын продюсерлік орталық жыл сайын Мәңгілік сарын деп аталатын дәстүрлі өнер фестивалін өткізіп, осы өнердің дамуына белгілі бір үлес қосып келе жатқаны ғана ара кетілік айтылып қалады. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен дәстүрлі әндердің орындауы қалай болып жатыр, яғни дәстүрлі әндерді қазақ халқы қазіргі уақытта қалай қабылдап жатыр деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл арада осы сейсенбі күні дәстүрлі музыка орындаушыларының бірінші құрылтайы өтті. Бұл жаңадан құрылған дәстүрлі музыканы қолдау қорының алғашқы шарасы, яғни Қазақстанның дәстүрлі музыка өкілдерін біріктіретін қордың басты мақсаты ұлттық өнерді насихаттау, фестивальдер мен концерттер өткізіп, оның компакт дискілері мен жинақтарын шығару, сондай-ақ мүмкіндік болып жатса, ауылдық жерлерде концерттерді жиірек өткізу дегенді айтады бұл қордың төрағасы Саян Ақмолда. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз халықаралық тақырыпта жалғасады. АҚШ-тағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталуда. Кезінде Құрама Штаттарда өте үлкен қайырымдылық тобы болған бұл мұсылмандық ұйым жетекшілері Палестинада Хамас ұйымын қолдаған деп айыпталып отыр. Ол Хамас тобы АҚШ-та террористік ұйым ретінде танылатындығы белгілі. Мұсылмандық қайырымдылық ұйымы мен оның 5 жетекшісіне Далластағы федералдық сотта барлығы 108 айып тағылды. Бұл сот процесі бірқатар заң бұзушылықтар өткен орын алған өткен жылғы сот сияқты бірдей дәлелдер негізінде өтіп отыр. Яғни Техаста орналасқан мұсылмандардың қасиетті жер деп аталатын қайырымдылық қоры өткен жылы Газа қаласын басып алған экстремистік ұйым Хамасқа 12 миллион доллар бергені үшін айыпты деп танылды. Бұл президент Джордж Буш кезіндегі Ақ үйдің террормен күрестегі соңғы жетістіктерінің бірі болып отыр. Құрама Штаттардың ұлттық қауіпсіздік бойынша өкілі Патрик Роуэн шығарылған үкімді террористерді қаржыландыруды тоқтату әрекетіндегі бұл маңызды көрсеткіш болды деп айтты. Оның атап көрсетуінше, сәтті жасалған сот үкімі ақштың қайырымдылық көмектерін террористерді қолдауға пайдалануға жол бермейтінін көрсетті. Яғни бұл қайырымдылық тобын қолдаушылар болса, сот үкімін апелляцияға беруді қарастырып жатқандарын айтады. Мұсылмандардың қайырымдылық ұйымын қолдаушылардың өкілі бұл сот ісі заңды қайырымдылық шараларды қылмыс іске айналып бара жатыр деп көрсетіп отыр дейді. Адвокаттар болса, Израиль басқыншылығы астында палестиналықтарға заңды жолмен көмек беріп келген қайырымдылық ұйымы саяси емес дегенді айтады. Қасиетті жер ұйымы Буш әкімшілігінің 2001 жылғы 11 қыркүйектегі террорлық шабуылдарға байланысты жабылып отырған мұсылман ұйымдарының біреуі, олардың бәрі шеттегі ислам экстремистерін қаржыландырды деп айыпталған. Даласта өткен сот процесінде қайырымдылық қор террорлық топты қаржыландырды деп тікелей айыпталған жоқ. Оның орнына бұл топ қайырымдылық көмектерін Хамастың ұстанымын танытуға жұмсады және өздерінің қаржылық қорын әлеуметтік бағдарламаларға емес, жауынгерлік әрекеттерге бөлді деп айыпталды. Федералдық айыптаушылар өткен жылы жүргізілген бұл сот процесіне байланысты сот алқасы бір шешімге келе алмаған соң қайырымдылық ұйымына қатысты бұл жаңа істі бастап отыр. Яғни бұл сотқа тартылған жаңа қайырымдылық ұйымының 5 жетекшісі дегенде, онда Шухри Абу Бакер, Мухаммед Эль Мезаин, Хасан Елаши, Муфид Абдулхадер және Абдул Рахман Одех деген азаматтар айтылып отыр. Олардың екеуі сырттай сотталады. Яғни топ жетекшілері Бакер мен Елаши өмірлік түрме жазасына кесілуі мүмкін, ал қалғандары 15 жылдық түрмеге жабылуы мүмкін деп күтіліп отыр. Елаши бұл қасиетті жер ұйымының жетекшісі болған, а Бакер болса оның атқарушы директоры болған. Бірақ бұлардың үкімі қашан шығатындығы жайлы әлі толық мәлімет айтылмай отыр. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемдік қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін шектеп отыр. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады. Және олардың тапқан нәпақасын отбасына жіберуі де қажет. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала шағасына қаражат жөнелтуі төмендеп барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездеседі. Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахор қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы 500 доллар аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдавандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа талып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктің бағалауынша, мигранттар 280 миллиард доллардан аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард миллиард доллар акча келген. Онун көбүсү донорлук элдерден түскөн көмөк болсо, тагы биразы сыртта жумуш иштеп жүргөн ауганыктардан түскөн экен.
Азаттыктын арнасында жылдам жеткен жаңылык, ар бир айтылган көшөлү пикир менен көрөгөн ой сиз үчүн кымбатты тыңдарман.
Ардакта радио тыңдаушы агайын, осы мен азаттыктын бир сагаттык багдарламасы соңуна такады. Ардакта агайын, азаттыктын кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр жана биздин интернеттеги кабарларыбыз менен таанышып жүрүңүздөр. Интернеттеги адресибиз azattik.org деп аталады. Кымбатты агайын, азаттыктын өй толкунунда келеси кездешкенче сау саламат болуңуздар.